Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Милиция кызматкерлеринин маңзат соодасына шектелип кармалышына байланыштуу бир катар жетекчилер кызматтан алынды.
Синтетический наркотиктерди интернет аркылуу сатуу, милициялар ошону билип, давно эле өзүнө бизнес кылып алган.
Расмий Анкара соңку 2 айда мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөргө каршы рейдте 35 000 мигрант кармалганын кабарлады. Алардын арасында кыргызстандыктар дагы бар.
Паспортумду көрсөт. Больницадан алган справка бар болчу, справка кагаз, аны да көрсөткөм болбогойду да.
Аларда Италиянын Неаполь шаарында жашап иштеген кыргызстандыктардан дагы кабар алабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Айзада Касмалиевада.
Украина президенти Владимир Зеленский учкуч жана инженерлердин машыгуусунан кийин Киев 42 чабуулчу F-16 учагын ала тургандыгын 20 августта Нидерландтын премьер-министри Марк Рютте менен болгон жолугушуудан кийин билдирди. Ал бул учактардын жардамы менен орус күчтөрүн Украинанын шаар кыштактарынан оолак кармай турганын белгилеп, соңку Черниговтагы чабуулга токтолду.
Чернигев забрал життя семи людей, среди них маленькой дитины.
Кечээ гана Черниговтун борбордук аянтында ракеталык чабуул болуп, 7 киши мерт болду. Арасында 6 жашар бала бар. Жабыркаган 148 кишинин 15 балдар. Агрессор Украинага каршы 6500 ашык ракета жана 3500 ашуун дрон, негизинен Ирандын шакеттерин пайдаланды. Алардын көбү аскердик объекттерди эмес, жай тургундарды бутага алды.
Деди Зеленский. Марк Рютте маалымат жыйында Нидерланд менен Дания ортодогу бардык шарттар аткарылганда учактар берилерин айтып, ал качан иш кашарын так айткан жок. Август айында Вашингтон Украина учкучтарын F-16 учагында машыгууга макулдук берген. Азырынча Украина аскерлеринин окууларын колдогон 11 өлкөнүн бири дагы бул программа үчүн учактарын бере элек. 19 августта Владимир Зеленский Швецияга барган. Ал Швециянын премьер-министри Ульф Кристерсон менен Стокгольмдогу маалымат жыйында Украина учкучтары Швециядан чыккан Gripen истребительдерин сынай баштагандыгын айткан. Украина согуш башталганы аскердик авиация паркынын көпчүлүк бөлүгүн жоготту. Киев батыштагы өнөктөштөрүнүн заманбап учактарды берүүсүн талап кылып келет. Москванын мэри Сергей Собянин 20 августтун таңында Москвага багытталган дронду абадан коргоону күчтөрү тоскоону билдирди. Бирок окуядан кийин Внуково жана Домодедово аэропорттордун иши токтотулганы кабарланды. Соңку апталарда Москвадагы аэропорттордун иши бир нече ирет үзгүлткө учурады. 30 июлда Москва Сити комплексинин бийик имаратына дрон тийгенден кийин Внуково аэропорту жабылган. 6 августта да ал кыска убакытка ишин токтотту. 20 августта Курск облусунун губернатору дагы Украина учкучсуз учагы Курск темир жол вокзалынын айнек чатырына тийип, анча чоң эмес өрт чыгып, 5 киши жараталганын кабарлады. Дагы бир дрон чабуулу Орусиянын түштүгүндөгү Ростов облусунда болду. Украина армиясы 20 августта Орусия тараптан соңку бир сутканын ичинде 5 ракеталык жана 61 жолу абадан сокку жасалганын, андан жай тургундар каза болуп жараталганын кабарлады. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Луна 25 айдын бетине кулап түшкөнү болжонууда. Роскосмос жекшемби күнү Луна 25 автоматтык планетаралык станциясы менен байланыш бир суткадан көбүрөөк убакыт мурун үзүлгөнүн, аппарат кайда экени белгисиз экендигин кабарлаган. Корпорация космостук кеме эсептелбеген орбитага өтүп кетип, жыйынтыгында айдын бетине кулап жок болушу мүмкүн деп эсептейт. Бир күн мурда Роскосмос алтын ала коно турган орбитага өтүп жатканда Луна 25 станциясынын бортунда адаттан тышкары абал пайда болгондугун билдирген. Станциянын кулашынын себебин иликтөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлө турган болду. Планета аралык Луна 25 станциясы Амур облусундагы Чыгыш космодромунан 11 августта учурулган. Бул Орусиянын жаңы тарыхындагы айга жиберилген алгачкы миссия эле. Автоматтык станция айдын бетинде узак мөөнөттүү изилдөөлөрдү жүргүзмөк. Станциянын милдети жер спутнигинин түштүк уюлуна жумшак конуу технологиясын иштеп чыгуу болчу. Кыргыз өкмөтү электромобилди зарядтоочу станция курууну көздөйт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда болгон иш сапарынын алкагында электромобил чыгарган корпорациянын төрагасынын орун басары Иван Цао менен жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, тараптар Кыргызстанда электромобилдерди зарядтоочу станция куруу, ток менен жүрүүчү автоунааларды сатуу жана чыгаруу маселелерин талкуулады. Жапаров бул үчүн инвесторлорго жагымдуу шарт түзүүлөрүн кошумчалады. Иван Цао алардын компаниясы быйыл жыл аягына чейин Бишкекте кызмат көрсөтүү борборун ачарын айтып, кызматташууну кеңейтүүгө даяр экендигин белгиледи. Жапаров Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда 16-19 август күндөрү жумушчу сапарда болуп, Үрүмчү шаарында өткөн Кыргыз-Кытай бизнес форумуна катышты. Форумдун жыйынтыгында жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашкан 29 келишимге кол коюлганы кабарланды. Чолпон Ата шаарында 20 августта Көкбөрү боюнча Дүйнө Кубогунун алкагында Ынтымак командасы Достук Кубогун утту. Финалда Таластык команда Казакстандын Астана командасын 11 эсебинде жеңди. Үчүнчү орунду Түркстан командасын 11-3 эсебинде уткан Достук командасы алды. Ал эми клубтар лигасында Дүйнө Кубогун жаштык командасы алды. Аталган команда финалда Красноярск командасын 2-0 эсебинде утуп алды. Үчүнчү орунду Өзбекстан ээледи. Биринчи орунду алган командага 2 миллион, экинчи орунга 1 миллион жана үчүнчү орунга 800 миң сом берилет. Ушул эле күнү 45 жаштан жогорукулар арасында Кыргызстан менен Казакстандын көкбөрү командалары беттешип, кыргыз көкбөрүчүлөрү жеңишке жетти. Белдешке АКШ, Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Ооганстан жана Кыргызстандын командалары катышты. Жалпысынан 12 команда ойноду. Көкбөрү боюнча клубтар арасындагы Дүйнө Кубогун быйыл алгачкы жолу Кыргызстан өткөрдү.
Рахмат, жаңылыктарды Айзада Касмалиевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жаңылыктар байма-бай жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп көрүп турсаңыз болот. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, маңзат соодасына шектелип кармалган милиция кызматкерлерине байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев баштаган бир нече жетекчилер кызматтан алынып, 10 ашык кызматкер жазаланды. 17 августта Улуттук Коопсуздук комитети 5 милиция кызматкери баңгизатка байланыштуу кармалганын билдирген. Соңку учурда милицияга криминал, ар кандай зомбулук, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча дагы сын күчөдү. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
1-май райондук соттун чечимине ылайык, маңзат соодасына аралашкан деген шек менен кармалган милиция кызматкерлери 15 октябрга чейин атайын кызматтын убактылуу тергөө абагында камалды. Азырынча алардын жактоочулары же жакындарынан кылмыш иши боюнча комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 17 августта Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте милиция кызматкерлеринин тобу кармалганын жарыялап, алар синтетикалык маңзат соодасындагы кылмышты жашырып, туруктуу акча алып турганын билдирген. Атайын кызматтын кабарлашынча, ички иштер органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, милиция кызматкерлери синтетикалык маңзатты өзү колдонуу үчүн сатып алган адамдарды аныктап, аларды кармаган учурду телефонго тартып алып, камай турганын айтып, акча өндүрүп жүрүшкөн.
Коркутуунун жана психологиялык басымдын астында милиция кызматкерлерине 20 миң сомдон 5 миң долларга чейин берүүгө мажбур болушкан. Тергеп иликтөөдө соңку 2 жылда ушундай 200 ашык окуя тууралуу маалымат алынды
деп билдирген Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети. 5 милиция кызматкерине кылмыш жаза кодексинин баңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүү, опузалап, пара талап кылуу жана кылмыш чөйрөсүн түзүү беренелери боюнча кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Атайын кызмат милиция кызматкерлеринин кызматын аты жөнүн ачыктаган жок. Ички иштер министрлиги баңгизат соодасына аралашкан деген шек менен кармалган кызматкерлери боюнча ички иликтөө жүргүздү. Анын жыйынтыгында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев баш болгон, башкармалыктын ыкчам иштер боюнча орун басары Кылычбек Жолдошов, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматынын башчысы Муктарбек Токтогулов жана Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматынын жетекчиси Азамат Имангазиев кызматынан алынды. Мындан сырткары Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы кызматтын 5 жетекчилик курамындагы жана Бишкек Чүй милициясындагы 7 кызматкер ар кандай тартиптеги жазага тартылды. Ногойбаевдин ордуна Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Токтоналиев дайындалды. Анын орун басары болуп Мыктыбек Болушев келди. Буга чейин криминалга каршы күрөш, аял, балдарга карата зомбулук сыяктуу чуу жараткан кылмыштарга байланыштуу милицияга нааразычылык айтылып келсе, кызматкерлердин баңгизат соодасына аралашканы ички иштер органдарына сын пикирди ого бетер күчөттү. Коомчулукта баңгизат менен шугулдангандарды күч органдарындагы айрым кызматкерлер калкылайт. Андыктан маңзат соодасына каршы күрөш чабал деген сын айтылып жүрөт. Юрист Нурбек Токтокунов ар кандай кылмышка аралашкан милиция кызматкерлеринин жазага тартылбай калып жатканына токтолду.
Милиция кызматкерлери илгертен бери эле жана баңгизат сатууга кырышып болуп жүргөн. Эң коркунуч жанагы азыр жаңы чыккан синтетикалык наркотиктер. Анан ошол синтетический наркотиктерди жанагы телеграм аркылуу, жанагы интернет аркылуу сатуу, ал ошо милициялар ошону билип давно эле өзүнө бизнес кылып алган. Мына улуттук коопсуздук кызматкерлери кармаптыр милицияны. Бирок мүмкүн мен ошо коррупцияга таянып эле мүмкүн чыгып кетиш мүмкүн да, же акталып, же жөнөкөй бир жанагы жеңил жазаны алып эле чыгып кетиш мүмкүн да. Ошон үчүн ошону журналисттер, коомдор байкап туруш керек ошондой иштерди.
Токтокунов ички иштер органдарын толук реформа кылуу үчүн шарт бар экенин, болгону бийлик башындагылардын саясий эрки жетпей жатканын кошумчалады. Бул Кыргызстанда тартип сакчылары өздөрү кылмышка аралашкан алгачкы учур эмес. Өткөн жылы апрель айында Ички иштер министрлиги Тажикстандан алынып келген 30 килограммдан ашык маңзатты сатууга байланыштуу Ош облустук милициясынын 2 ИИМде иштеген бир кызматкер камалганын маалымдаган. Декабрь айында уюшкан кылмыштуулукту жаап жашырып, каракчылыкты калкалаган деген негизде Нарын жана Жалал-Абадта милициянын жетекчилери кызматтан алынган. 2022 жылы август айында 2 милиция кызматкери секелекти зордуктоого айыпталып 15 жылга соттолду. Бул окуя коомчулукта резонанс жаратып, Ички иштер министри Улан Ниязбековду кызматтан кетүүнү талап кылган акциялар өткөн. Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Улан Жумаков коомчулуктун милицияга карата нааразычылыгын мыйзам чүрүмдүү көрүнүш катары баалайт. Жумаков ошол эле кезде ИИМде реформа жасоо аракети болуп жатканын белгилейт.
Такие действия, конечно, подрывают авторитет нашей милиции.
Мындай кадамдар милициянын кадыр баркына көлөкө түшүрүүдө. Министр өткөн коллегияда жергиликтүү милиция жетекчилери чара көрбөсө кызматтан алынаарын айткан. Демек, алдындагы жетекчилерге иштегенге мүмкүнчүлүк, колдоо, убакыт берип жатат. Өздөрүнүн ичинен тазалануу бул реформага карата даярдануу. Эртеби кечпи реформа болот. Эл милицияны сындаганга толук акысы бар. Ички иштер министрлигинде дагы иштер жүрүп жатат. Байкасаңар, ар кандай чуулгандуу иштерге дароо реакция болуп жатат. Азыр ротация болуп жатат. Милициянын техникалык базасы оңдолу. Милициянын техникалык базасы оңолууда. Бишкек шаары башка аймактарга үлгү болушу керек. Кылмыштуулукту шаарда төмөндөтүү зарыл.
Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда, соңку 6 айдын ичинде 137 кызматкерге ар кандай тартип жазалары берилген. Алардын 63-ү жетекчилик кызматта иштегендер. Ички иштер министрлиги 28 июлда жарым жылдык ишин жыйынтыктаган коллегияда министр Улан Ниязбеков тартиптик уставка өзгөртүүлөр киргизилип жатканын билдирген. Анда милдетин так аткарбаган, кемчилик кетирген милиция башчыларынын кызматкерлерин жоопкерчилигин кароо тартиби өзгөрөрүн айткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'de Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG.
Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна барды. Анын алкагында кызматташуу боюнча бир нече келишимдерге кол коюлган. Документтердин ичинде Кытайдын TBA компаниясы менен Сары Жаз дарыясына гестер каскадын жана Гемин Торугар жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу тууралуу дагы меморандум бар. Аталган компания мурда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылап, анысы Чуу менен коштолгон. Калган сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Акылбек Жапаров иш сапарынын башталышында Үрүмчүдө Кытайдын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, партиянын Шинжаң Уйгур автоном районундагы катчысы Ма Синжуй менен жолукту. Тараптар анда энергетика, транспорт, логистика, почта байланышы, айыл чарба, туризм, маданият жана билим берүү тармагындагы эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун кеңири спектрин карашты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы 16-17 август күндөрү мындан сырткары Кытай Евразия товарлар жана соода 2023 деп аталган жарманкеге катышып, Кытайдын алдыңкы корпорацияларынын жетекчилери менен кездешти. Ошондой эле Үрүмчү шаарынын эркин экономикалык аймагын көрүп, кытайлык ишкерлер менен жолукту жана Кыргыз-Кытай бизнес форумуна катышты. Жапаров Экспо жарманкедеги сөзүндө Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 2022 жылдын жыйынтыгында 3 эсе өскөнүн белгиледи. Анын айтымында эки өлкөнүн ортосундагы товар айлантуу Бишкектин эсебинде 4 миллиард доллардан ашык сумманы түзсө, Бээжиндин эсебинде 15,5 миллиард долларды түздү.
Мы заинтересованы привлечение инвестиций, передовых технологий в экономику.
Биз Кыргызстандын экономикасына дүйнө өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кытайдан инвестицияларды жана алдыңкы технологияларды тартып келүүгө кызыктарбыз. Муну менен катар өнөктөш өлкөлөр менен соода экономикалык кызматташтыкты күчөтүүгө ыраттуу көңүл буруп жатабыз. Кытай Кыргызстандын жакын коңшусу жана Борбор Азия мамлекеттеринин эң ири соода өнөктөшү болуп саналат.
Крупнейшим соседом и главным торговым партнером стран Центральной Азии.
Деди Акылбек Жапаров. Ошентип, бул жолугушуулардын алкагында эки тараптуу 6 документке кол коюлду. Анын 4-ү Кыргызстандын Министрлер Кабинети менен Шинжаң Уйгур Автоном районунун элдик өкмөтүнүн ортосунда болду. Ал меморандумдар энергетикалык инфраструктураны туташтыруу, бедел өткөрүү пункт аркылуу автожолду куруу, почта багытында кызматташтыкты кеңейтүү жана жогорку окуу жайларында билим алуусу үчүн 25 стипендиялык орун берүү жөнүндө. Мындан сырткары Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Кытайдын Tebian Electric Apparatus же кыскартып айтканда TBA компаниясы менен Сары Жаз Гестер каскадын курууда кызматташуу боюнча жана Кемин Тургар жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу тууралуу меморандумдар бар. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кытайдагы сапарында компанияны аталган долбоорлорго тартуу кызыкчылыгы тууралуу буларды айтты.
Сегодня мы подписали меморандум соглашения.
Сары Жаз жана Эңилчек дарыяларына 1160 мегаваттык 6 ГЭС курулат. Ал жылына 4 миллиард 600 киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Биз ГЭС-терди TBA компаниясы менен 5-6 жылдын ичинде куруп бүтүшүбүз керек. Андан тышкары 500 киловатт Кемин Торугарт электр берүү линиясын куруу боюнча меморандумга кол коюлду. Өндүрүлгөн электр энергияны Шинжаң Уйгур автоном районуна экспорт кылууну келиштик.
Передавать Китайской Народной Республике.
Ысык-Көл облусундагы Сары Жаз дарыясына гидроэлектр станция куруу жөнүндө май айында президент Садыр Жапаров Кытайга барган учурда да сөз болуп, меморандумдун деңгээлинде документтер кабыл алынган. Анын артынан Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайга барып, TBA компаниясынын лабораториясын жана заводун да көргөн. Августтун башында болсо, Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаров Сары Жазга курула турган ГЭС-тердин ордун Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвен менен чогуу көргөн. Башкача айтканда, соңку макулдашууга даярдык бир топтон бери көрүлүп келатканы түшүнүктүү болуп турат. Сары Жаз суусуна 1100 мегаватт кубаттуулуктагы 6 ГЭС куруу планы 1982-1987 жылдары иштелип чыккан. Эгемендик алган жылдары аны ишке ашыруу аракети мерчемделгени менен ушу кезге чейин токтоп турган. Кыргызстандын азыркы ири токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 1200 эле мегаватт экенин эске алганда, Сары Жаз ГЭС-тер каскады курулса, реалдуулук кыргыз энергетикасына чоң дем болуп бермек. Башка маселе инвестордун талаштуу репутациясы. TBA компаниясы 2014-2017 жылдары Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо иштерин жүргүзүп, 2018 жылы январда анда авария болгондон кийин чуу башталган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Бул үчүн мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев жана Сапар Исаков баштаган бир топ жетекчиге айып тагылып, түрдүү жаза мөөнөттөрү чегерилген. Мындан башка да айыптар тагылган Исаков 2020 жылдын октябрь айындагы башламандык учурунда түрмөдөн чыгып кеткен. Ага издөө жарыяланган. TBA компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү болуп иштеген кытайлык кыргыз Мусажан Макелек да кармалып камакка алынган. Кийин анын иши өзүнчө бөлүнүп, үй камагына чыгарылган. Андан бери Мусажан Макелектин кайда экени белгисиз. Жылуулук электр борборун модернизациялоо иштерине кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Кыргыз тарап бул насыяны 100 миллион доллардан ашык үстөгүн кошуп 493 миллион доллар кылып кайтарууга тийиш. Бул жагдай Кыргызстанда чоң резонанс жаратып, кенди жаңылоо жана андагы коррупцияга байланыштуу талкуулар азырга чейин токтой элек. Энергетика боюнча эксперт Сапар Аркынбаев бул окуядан кийин TBA компаниясы Сары Жаз ГЭС-тер каскадын курууга тандалып жатканын мындайча баалады.
Бул бийлик скандальный ТВМН эметип ПЭТ-ти курган ушуларды Кытайдар салган акчасын кантип алып чыгат, эмне менен алып чыгат, электр энергияны алып чыгабы же мүмкүн ГЭС куруп беребиз, ГЭС-тин ордуна месторождение бересиңерби, жер байлыкты бересиңерби, же эчтеке эметпейт булар. Аны айтпай атпайбы? Ошо анан элдин, карапайым элдин мына биз куруп атабыз, жасап атабыз, анын динтиги кандай болот дегенге биз токтогон экспертерге эме эчтекени айтпай атат.
Жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу соттук иштерден сырткары аварияга алып келген жагдайларды Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитети жана атайын түзүлгөн депутаттык комиссия өз алдынча иликтөөлөрдү жүргүзүп, бир топ жагдайларды ашкерелеген. Анын ичинде маселен парламент депутаты Исхак Масалиев келишим караларда Кытайдын TBA компаниясы 30 депутатты Кытайга эс алдырып келгенин айтып чыккан. Ал эми ошол учурдагы комитет башчысы Кожобек Кырыспаев ЖЭПти модернизациялоо боюнча келишим Жогорку Кеңештен сметасы, техникалык экономикалык негиздемеси жок ратификацияланганын тастыктаган. Азыр эми экс депутат болуп калган Кожобек Кырыспаев кыргыз өкмөтүнүн TBA компаниясы менен кайрадан иштешүү ниетин мындайча комментарийледи.
Ал деген биздин өзүбүздүн аткаруу бийлигиндеги структуралар улагында тести курганда жол контролдош керек болчу. Алар эмне тендерге катышты, тендерди алды, кагылышын түздү, жөн эле иштеди. Аны биздикилер контролдош керек болчу. А мындай жерде TBA кура турган болсо, эсиби баары туура келсе, курарсын да акчасын. Анын шарттары кандай болот мен билбейт экенмин. Шарттарына шарттарын билиш керек да. Шарттар кандай, кандай шарт менен курабыз деп атышат, ошону билиш керек да.
Президент Садыр Жапаров катышкан. 19 майда Сиян шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинде Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин Бээжин Борбор Азияга жалпысынан 4 миллиард долларга жакын каржылык колдоо жана кайтарымсыз насыя бере турганын жарыялаган. Анын ичинде Кыргызстанга 43 миллион долларлык грант бериле турганы такталган. Кийин Кыргызстандын президенттик администрациясы билдирүү таратып, Жапаровдун Кытайга болгон сапарынын алкагында кол коюлган 26 документ жалпы 1 миллиард долларлык сумманы камтый турганын кабарлаган. Анда да энергетикалык долбоорлор бар болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан Орус армиясынын Украинанын Чернигов шаарына 19 август эртең менен жасаган чабуулдарынан 7 киши каза тапты. Арасында 6 жашар бала бар. Алдын ала маалыматтарга караганда шаар баллистикалык ракета менен аткыланганы айтылууда. Буга чейин Украинанын аскердик аба күчтөрү Чернигов, Полтава, Сумы облустарына ракеталык чабуул болушу ыктымалдыгын эскерткен. Бириккен Улуттар Уюмунун Украинадагы гуманитардык жардам боюнча координатору Денис Браун Украинадагы калктуу конуштарды бутага алган Орусиянын соккуларын айыптады. Бул арада Москвага жасалган дрон чабуулунан Внуково жана Домодедово аэропорторунун иши убактылуу токтотулганы дагы кабарланды. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Украинанын түндүгүндөгү Чернигов шаарынын борбордук аянтына ишемби күнү эртең менен жасалган ракеталык соккудан жабыркагандардын саны 148 жетти. Каза тапкан 7 кишинин арасында 6 жашар бала да бар. Облустук администрациянын маалыматында ушул тапта 41 киши оор абалда ооруканада жатат. Алган жаратынан башы көзү таңылган аял чабуул жасалган маалда жумушта болгонун, заматта баары астын үстүн түшүп калганын айтып берди.
Мен жумушта болчумун. Бир убакта жарылуу болуп эле башыма бир оор катуу нерсе тийди. Жанымда курбум бар эле. Ал мага 5 мүнөткө эле иш менен келген болчу. Ал болбосо мен аман калат белем билбейм. Курбум мени сүйрөп чыкты. Заматта имаратта өрт чыкты. Жүрөгүм түштү. Курбумду мага Кудай жибергендей эле туюлду.
Облустук администрациянын маалыматында шаарда 500'дөн ашык турак үй жабыркады. Шаардын үрөйүн учурган чабуулдан кийин аянттагы театрдын маңдайында жер канга боюлуп, тегеректеги дүкөн имараттар, үйлөрдүн айнектери күбүлүп түшүп, эшиктери талкаланган. Украинанын ички иштер министрлигинин билдиришинче, ракета түшкөн маалда эл дини майрамды белгилеп чиркөөнү көздөп жаткан. Жарат алгандардын арасында 15 полиция кызматкери жана 15 бала бар. Бириккен Улуттар Уюмунун Украинадагы гуманитардык жардам боюнча координатору Денис Браун Украинадагы калктуу конуштарды бутага алган Орусиянын соккуларын айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский соккудан каза тапкан жарандардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтты.
Бүгүн көптөгөн өлкөлөрдүн лидерлери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Орусиянын Украинага биздин Черниговко жасаган кыянат чабуулун айыпташты. Мен бул окуяга кайдыгер карабай элге көңүл айткан дүйнөдөгү ар бир адамга ыраазычылык билдирем. Черниговто мерт болгондордун арасында кичинекей София бар эле. Ал болгону 6 жашта болчу. Мен каза тапкандардын жакындарынын кайгысын тең бөлүшөм. Ракета шаардын так борборуна түштү. Ал учурда православдардын майрамы белгиленип жаткан.
19 августта Украинанын аскердик күчтөрү Чернигов, Полтава, Сумы облустарына ракеталык чабуул болушу ыктымалдыгын эскерткен. Кийинчерээк Чернигов облусуна дрон соккусу күтүлүп жатканы тууралуу кабар тараган. Жабыркаган Чернигов шаарында 19 августтан 21 августка чейин аза күтүү күнү жарыяланды. Москва Украинага жасалган соккулар тууралуу билдирүүлөргө комментарий бере элек. Бул арада Москвага жасалган дрон чабуулунан Внуково жана Домодедово аэропорторунун иши убактылуу токтотулганы кабарланды. Шаар мэри Сергей Собянин 20 августта таңга жуук Твиттердеги баракчасына абадан коргонуу күчтөрү дронду зыянсыздандыргандыгын билдирди. Соңку апталарда Москвадагы аэропорттордун иши бир нече ирет токтотулду. 20 августта Курск облусунун губернатору дагы Telegram баракчасына Украинанын учкучсуз учагы Курск вокзалынын айнек чатырына тийип, анча чоң эмес өрт чыгып, 5 киши жаратылганын жазды. Ал эми Украина армиясы 20 августта Орусия тараптан соңку бир сутканын ичинде 5 ракеталык жана 61 авиасокку жасалганын, андан жай тургундар каза болуп жараталганын кабарлады. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Расмий Анкара соту 2 айда мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөргө каршы рейдде 35,000 мигрант кармалганын кабарлады. Алардын 17,000 депортацияланган. Мыйзамсыз мигранттарды аныктоо рейдтери Түркияда май айында өткөн президенттик шайлоодон кийин эле башталган. Жергиликтүү басылмалар жазгандай, бир эле Стамбулда күнүнө 100 ашуун киши кармалган учурлар катталууда, арасында кыргызстандыктар дагы бар. Бул тууралуу Эльвира Будайчиеванын баянын угалы.
Кыргызстандык Тилек жыл башында уулун дарылатуу үчүн келинчеги менен Стамбулга келген. Доктурлар анын 11 жаштагы уулуна оор операция жасалышы керек экенин, буга көп убакыт талап кылынарын түшүндүргөн. Кыргызстандагы тууган урук жоро жолдоштору акча чогултган Тилек уулу менен келинчегин Мармара университетинин ооруканасынын балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүнө жаткырган. Өзү Стамбулдун четинде күнүмдүк батирди жарага алып, үй бүлөсүнө баш көз болуп турат. Оору менен алышып 90 күнгө чейин визасыз жүрүүгө уруксат берген мөөнөтүн өтүп кеткенин байкабай калган Тилек июлда рейд учурунда кармалган.
Эки гражданский полицейский келип эле паспорт деп калды. Анан паспортунду көрсөттүм. Больницадан алган справка бар болчу, справкага калсагын да көрсөткөм болбой койду да. Андан мурун 3-4 жолу кармаганда справканы көрсөтсөм мына кетирип атышкан. Ошо Туслага бардык, саат где-то бир 12:00 бардык. Босогосуна турдук. Толтура кишкен жайнайт. Өзбек, тажик, палестин, салистин дегендер. Бир кыргыз бала бар болчу. Жалдап аттык. Анан эртең менен кыргыз бала бирдеме деп сүйлөшүп атып чыгып кетти.
Тилек кармалганын уккан келинчеги консулдук менен байланышкан. Ал учурда күйөөсү визалык режимди бузган деген жүйө менен Туркиянын Иран менен чектеш аймагындагы депортация борборуна жөнөтүлөт. Мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөр толо автобус орто жолдон токтоп, ичинен 2 кыргызстандык бошотулат.
40 баланы бир автобусту кишендеп салды, башка жака барасыңар. 5 сааттык жол тынч отургула деген. Ошо 5 сааттык жолдо кетип баратканбыз. Жарым жолго жетип калганбыз да. Жарым жолго жетип калып анан кайра автобус кайрылып эле баягы Тусла деген жерге келип эле мени анан бир өзбек баланы таштап салды. Анан эмне болду деп өзбек бала түркчө билет экен да, ал орусча сүйлөйт экен. Анан эмне болду десем, сен консулдан келип сүйлөшүптүр. Менин папам келипти деп калды. Аа деп сүйүнүп калдым. Анан бир полицейский түрк чакырды, бери кел деп. Бурда эмне жүрөсүңдөр деп ушундай балам бар больницада. Ушундай ушундай десем, аа чыгасың чыгасың консулдан келди дейди. Анан ошентип 3-чү күнү, 4-чү күнү го дейм. Консулга келип алып чыгып кетти. Анан эртеси эле билет алып эле кете бердим. Бир ай жүргөндө деле келинчектерим больницада болчу да. Мен деле личный квартира акча төлөйүн деп эле чыгып кетип калдым.
Бул окуяны Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу да Facebook баракчасында кабарлап, Тилек сыяктуу мыйзамсыз жүргөн кыргызстандыктар менен иш алып барууну улантып жатканын жазды. 17 августта Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая мигранттарды мыйзамсыз жол менен келүүсүн уюштурган деген шек менен 39 киши кармалганын, алардын 5 чет элдиктер экенин билдирди. Анын айтымында соңку 2 айда рейдин алкагында 35,000 мигрант кармалган. Алардын 17,000 депортацияланды. Мыйзамсыз мигранттарды аныктоо боюнча рейдтер Туркияда май айында өткөн президенттик шайлоодон кийин эле башталган. Маалымат каражаттары жазгандай эле Стамбулда күнүнө 100 ашуун киши кармалган учурлар болгон. Негизинен Ооганстандык жана Сириялык качкындарга басым жасалганы байкалат. Арасында Борбор Азиядагы мамлекеттердин атуулдары да бар. Буга чейин расмий Анкара 2022 жылы 1 июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган 1200 кварталда мигранттарды каттоо токтой турганын эскерткен. Калган райондордогу чет элдиктер жергиликтүү тургундардын санынан 20% ашпашы керектиги да айтылган. Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 13 июлда мыйзамсыз миграция менен күрөш тууралуу билдирип жасап, Биздин жарандар кыска убакыттын ичинде мыйзамсыз мигранттар маселесиндеги көзгө көрүнөрлүк өзгөрүүлөрдү аткарылган иштер менен сезет. Коопсуздук күчтөрүбүз чараларды жана операцияларды күчөттү деп айткан. Бул өлкөдө эмгектенген мигранттар президенттик шайлоодон кийин маселе чечилет деп үмүт кылышкан, бирок шайлоодон кийин Анкара туристтик виза берүү жараянын татаалдаштырып койгону байкалууда. Серепчилер муну жергиликтүү калк арасында мигранттарга терс маанай күчөгөнү менен түшүндүрүүдө. Бийликтеги Ак партия келерки жылдын жазында жергиликтүү кеңештерге шайлоону ийгиликтүү өткөрүү үчүн элдин мигранттарга болгон маанайын эске алууга аргасыз экени айтылат. Расмий маалыматка ылайык, Түркияда 23 миңдей кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 3 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен барышкан. Соңку жылдары Түркияда визанын бул түрү да берилбей жатканы айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мирзесинде Есениндин бюсту турат. Андагы кара гранитте некий нептопчи мой прах, я уже дома, а ты в гостях деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, Бергена тепсеби менен күлүмдүү, сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Эгене кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган, жөн эле барып калган адамды же адамдарды бергене деп коет. Есенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Есенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927-жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Алынан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Есенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Есенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларына тайыла эле бурманап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Есенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Есениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Есенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарап көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин, маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана Мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Эсениндин өлбөй өчпөй турган жылдысынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктан таңк окутурларын угуп жатасыз. Анай Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Италияда кыргызстандыктардын көпчүлүгү Неополь шаарында жашап, иштешет. Алардын арасында убактылуу виза менен келип, калып калгандары четтен чыгат. Мыйзамдуу каттоосу жок мигранттар Европанын башка өлкөлөрүнө чыга албайт. Мекенине дагы кайта албай жылдап Италияда жашап кала беришет. Данисте бул жолу Италиядагы кыргыздардан кабар алган, сөз Айгерим Акылбековада.
Футбол клубтарынын желектери, алыстан жыты бырбыраган пиццериялар, кофеканаларсыз Италияны элестетүү мүмкүн эмес. Биз кыргыздар эң көп жашаган Неаполь шаарына келип түштүк.
Неаполь негизи өзү бардак шаар да, аябай кир. Башында келгенде, конечно, көнө албайбы, аттап уттап басып, кичине баягы коркунучтуулар бар, сумканы жулуп кетет, урдап кетет, пистолет менен атып салат, бычак менен сайып салат дегендер деле бар. Бирок эми Кудай сактасын, андайга деле немете элекпиз, андайга деле туш боло элекпиз, бирок жакшы эле.
Айганыш Бердиева бул шаарга 7 жыл мурда келген. Көп жылдан бери мында иштеп жүргөн каарманыбыз мекенине бара элек.
Турист болуп келип, мен өз машинада калып калгам.
Башка жака чыга албайсың. Италиянын аймагынан башка.
Италиядан тышкары башка чет жака чыга албайбыз, анткени документ жок да. Мисалы, самолет менен бара албайбыз, автобустарда менен бара албайбыз. Только ичинде эле жүрө алабыз Италиянын.
7 жылдан бери Италиядан чыга элексиң?
Жок, 7 жылдан бери ушу Италиянын ичинде эле, ушакта эле агарып көгөрүп жүрөбүз. Чыга элекпиз.
Италияга айганыштай болуп, кыска эле убакытка келип, бирок андан ары иштеп калган мекендештер көп эле. Алардын айрымдары мына ушул биз бараткан райондо иштейт экен.
Негизи итальянцтер эмоционалдуу болушат. Ошол эле учурда аябай мындай чыдам кайда болушат. Ошо биз мисалы тил билбей келебиз да башындачы, анан ошо тилди үйрөтүп, ошо жумушту үйрөтүп, мындай урушпайт, аябай жакшы түшүндүрүп берип, пока үйрөнгүчө, мындай чыдам кайда алар. Дайыма кыргыздар иштейт. Биякта мен келген жылдан баштап мен билем кайсы балдар иштегенчи, анан бири мынакей бул бала ушакта иштейт, ушу барда.
Жакында эле айганыштын апасы бир тууган иниси менен Неапольга иштегени келген. Шаардын сырын билип, бир аз орун очо калып калгандар Кыргызстандагы жакындарын да жумушка чакыра башташат.
Buongiorno. Possiamo fare un video per favore?
Ci paghi caffè? Ci paghi
per caffè va bene, andai.
Basta. Ci paghi vite d'immagine. Questo non è buono. Questo è uno straniero bastardo. Questo è gran
Italia da Napoli.
Алтынбек Элибаконов Италияда 6 жылдан бери турат. Ал биз келген дүкөндө көп жыл иштеп, аз күн мурда бул жумушун мекендешине тапшырып берген.
Бул хозяин аты Джованни Марильяно. Бул атасы, булардын бизнес, бул семейный. Мунун атасы, атасынын атасы ушул магазинде элеген, үйдүн баары бир 2-3 кылымдан бери турган үйлөр да.
Буларды ушундай тура бер, атадан балага.
Атадан балага кетти, бул эми баласына берет. Мисалы үчүн биаздан кийин, каргандан кийинчи. Сырдын мекени Италия, мында ушакта чагат бүтүп бары. Сырдын түрлөрү, бонжорно. Бул хозяиндин энеси болот бияк. Ошол.
Алтынбек Элибакунов бул өлкөдө башкалардай эле каттоосу жок жашап, иштеп жүрөт. Италияда туруктуу жашоо үчүн бир жыл мурун документтерин тапшырган. адатта мыйзамдашып алган мигранттар тез эле Италиянын башка шаарларына жөнөп кетишет.
Документ алган кишинин бар түндүк жака катышат, потому что алар документ менен все легализовано да, аяктачы. Документиң болсо, тил билсең, документиң болсо. Мен документти күтүп атам, аякта кызым төрөлгөн 9 ай болду. Буюрса кызым менен алам мен. Келинчегим да бар. Ошол биз да буюрса ушу 30-чу июнда уже кетелик деп атабыз, булар билет уже айтып койгонбуз буларга.
Сизден башка түндүккө кетесиз?
Сардинияга кетем мен дагы, потому что аякта айлык акысы бишине бияка караганда өйдөрөөк. Бүт баары по закону төлөнөт да. Бул наполитанецтер кичине мындай законно баш ийбейт, эметип турушат. Өзүнүкүн беришпейт да баарыбир. Бияк менин үйүм биякта мен айткандай болуш керек деген нерселер бар булардын.
Италияда расмий маалыматтар караганда 6000ден ашыгыраак кыргызстандык болсо, алардын 3000 ушул Неаполь шаарында тиричилик кылат. Ал эми бейрасмий жүргөндөрдүн эсеби белгисиз. Мыйзамды жүргөн мекендештердин айрымдары Неапольдун өндүрүш тармагы жайгашкан башка бөлүгүндө иштейт.
Мына бул Неаполинин индустриялык зонасы. Бул жак болсо биз өзүбүздүн базабызга келе атабыз. Биздин жумуш эртең менен 6:30-7 башталат. Ушул жака келебиз. Анан бизге кайсы жака барыш керек болсо, кандай машинага алыш керек болсо, бизге бир күндөн эрте келет. Ошого жараша келип айдап кетебиз.
Эрмек Кокталов Италияда 13 жыл бою ар кандай жалданма жумуштарда иштеп келген. Жакында эле айдоочулук күбөлүгүн алып, курулуш унааларын ижарага берген компания корношкон.
Сиздин башка кыргыздардан барбы иштеген?
Ооба, бул жакта менден бөлөк Арчабек, Бека деген балдар иштейт. Салам алейкум.
Эмне жумушка келдиң?
Бүгүн кандай өттү?
Жакшы.
Кайсы зонада иштеп келдиң?
Омеров.
Омеров. Мына моолар Б право менен айтылат. Бул жакта турган Ч менен айтылат. А мен пока Ч правом жок болгон үчүн Б менен айдаган бүт машиналарды айдай берем. Биздин кыргыз балдар тилекке каршы көп, итальянский айдоочу көлүгү жок, ошон үчүн бизге болбойт да. Эгер кимде ким кайсы кыргыз балдардын айдоочу көлүктөрү болсо, бизге жумушка алат да.
Ишканада дагы бир мекендешибиз Арчабек 7 жылдан бери эмгектенет. Ал жумушчуларды көтөргөн лифттерди башкарат.
Азыр муну болсо жүктөдүк, муну объектке алып барып, бир этажкалардын жанына үстүнө кишилер чыгып иштешет. Бүт эле пульт буякта. Жанына туруп эле айдап управлять этип кете беребиз. Үйрөнүш керек.
Италияда машина айдоо үчүн татаал сынактан өтүү керек.
Канча эмгек менен келди да эми документте?
Биякта бүт баарын окуп алабыз.
Былтыр алып турсуз э?
Жок, былтыр жаңырткам. 2014-төн бери бар правом бар. Код 95 деген бар Европанын ичинде, ошонусун окуп атабыз. Эң кыйын ошол право да, ошону алыш. Ошону алсак, любой чоң любойун айдай берсек болот. Андан кийин прицеп менен кошо.
Арчабекти 12 жыл мурун Италияга иштеп кеткен апасы чакырган экен. Өспүрүм куракта келген жигит чет жерде үй бүлө күтүп туруктуу жашап калган.
Апам келгенде 2004 жылы келгенде ушул үй жыйнап, булардын кемпирлерин карап ушинтип эле иштечи. Андан кийин мен келдим. Артынан эң биринчи менин жумушум ошо суу ташыгандан баштагам, анткени аякка көп деле тил кереги жок, эптеп септип түшүнүп эле түшүндүрүп берсе барып эле үйүн алып барып берип коесуң.
Биз Арчабек менен бирге курулуш объектисин көргөнү келдик. Ал алдын ала анын бийиктигин ченеп, ошого жараша унааны даярдашы керек. Неаполь Италиядагы эски шаарларынын бири болгондуктан мында эски имараттар оңдолуп түзөлүп, курулуш иштери тынбай жүрүп турат. апасы үй бүлөсү жанында болсо да Арчыбек мекенин сагынаарын айтат. Мекенинде нандын эле жыты канча дейт ал.
Кыргызстанды сагындык, 6 жылдан бери Кыргызстанга бара элекпиз. Эмдиги жылы Кудай буйруса барабыз дегенге аракет кылып атабыз. Тандыр самсасын сагындым. Чучук-пучуктар келип турат бияка, Кыргызстандан алдырып турабыз. Ошо Кыргызстанда тандыр самсы дегендерди сагынып кетсиң, свежий лепешка. Ошо.
Бул иш жигиттен бөтөн эл, бөтөн жерде каражанын кар чуруп иштеп жүрүп, акыры каттоого туруп, тийиштүү документтери колго тийген.
Нелегалдар кача? Жумуш. Жумуштарга документ алыш кыйын, убакыт чөйүлүп кетет. Бөлөк жактарга кеткенге сунуштамакмын.
Мыйзамдуу
түрдө. Мыйзамдуу түрдө. Бияка студенттер көп келип атат. Студент болуп келгенге үндөмөк мүмкүн бияка. Жакшы бюджет менен жакшы окутушат. Документти күтүп атып эле убактым бар кетип атат да. Бул жакта бюрократ аябай бир нерсе справка алыш үчүн эле жөн эле жылдар өтүп кетчү.
Ишканадагы айрым жумушчулар Неаполь эле эмес, анын тегерек четиндеги шаарлардан барып келип иштешет. Биз да Неапольдан анча алыс эмес жайгашкан Чакан, Касерта шаарына сапар уладык.
Биз келиндин чайын ичебиз дейбиз Кыргызстанда. Буларга, булардын келини, келинге кайнене кылып берет.
Итальян үй бүлөлөрү тууралуу айтып берип жаткан Гулипа Миңбаева 61 жашта. Ал 12 жылдан бери Италияда.
Мен 51 жашында келгем. Я уже бабушка, я уже старая десем, булар мени келесо, ай. Сен али 10 күлүңдүн бир күлүң ачыла элек дегенде мени озмашылып калган. Менин возрастымда булар мени жованатты деп коёт, менин возрастымда. А Кыргызстанда болгондо уже карыдым дебекпиз. Чын. А бул жерде биздин ушул азыркы биздин жашты булар бир 40 жаштагы биздин Кыргызстанда 40 жаштагыдай элестетишет. Бизде биз азыр 40 жаштагыдай элебиз. Булар өздөрү ошондой кабыл алат. Даже 79 жашка чыккан кемпирин жабышканы сен картам деп койсоң уруш берет. Мен али жетелекмин дейт. 80'den кийин булар моюн сурат. Ага чейин моюн бербейт. Ага чейин булар өздөрүн жашлыгы чечет. Мына могул жерде бир агентство бар. 70 канчадан өткөн кемпир. Кадимкидей бирок аны кемпир деп эч ким ойлобойт. Мына Борики бардын мэр могул жерде бар. Тетиги апасы. Апасы 70'теги аял. Ким айтат? Иштефана иштеп атышат. Сопсон момтуп иштеп атышат булар.
Расмий эсеп боюнча Италияда 300 миңге жакын мигрант мыйзамсыз иштеп жатат. Италия бийлиги пандемиядан кийин 2020 жылга чейинки өлкөгө кирген мигранттарды мыйзамдаштыруу ишин баштаган. Буга ковид маалында иштеринде жумушчу күчтүн кескин кыскарганы себеп болгон. Евробиримдикке кирген өлкөлөр ичинде Италияда улгайган адамдар калктын 24% түзүп, жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Гулипа Миңбаева Касертада кызы менен чогуу жашайт. Мигрант эне кызы өкө жакынкы эле жылдары документ алган. Көп өтпөй дүкөн ачышкан.
2020 жылы ковидке байланыштуу закон чыкты эле. Элдин баары документ алып туруп бүт кетишти. Так бул жерде документи жоктор эле көбүнчө. Анан отуруп ташып калган эл. Менен баягы ден соолугуна карап отуруп ташып калдым. Кызым тем более могул магазин алып калгандан кийин уже
биз
бул кызымдын дүкөнү. Кириңиз, кош келиңиз.
Каарманыбыз 10 жылдай улгайган адамдарды карап иштеген. Эми дүкөндү кызы менен иштетет. Анын кардарлары да өзүңдү мигранттар.
Бизге бул жакка келген жалаң ошо мигранттар келет. Мигранттар, поляктар, румындар, орустар, украиндер, кыргыздар, араб, пакистан чыгып, мен мигрант дегендин баардыгы ушул дүкөнгө келет.
Италияда иштегендердин көпчүлүгү аялдар. Алардын айрымдары үй жумушчусу болсо, башкалары карыяларды, жаш балдарды багып иштейт. Касертада мындай мигрант аялдар көп.
Аялдар басымдуулук кылат. Возрасттагы аялдар басымдуулук кылат. Ноттой жорно деп коет, 24 сааттык жумуштарды иштешет көбүнчө эле. 24 саат ошол үйдө болот. Ашкаларды багышат, кирдерлерди багышат. Жанандай күндүзгү жумуштар деп коет. Биз эми ореке жана семейныйларды атпайбызбы? Келиндерибиз, кыздарыбыз көбүнчө күндүзгү жумуштарда. Себеби алар үй бүлөгө да көңүл бөлүш керек, балага да көңүл бөлүш керек.
Азыр
кандайсың? Келиңби? Эмне акча салган атасың? Молодцы.
Бул дүкөндө азык-түлүктөрдөн тышкары мигранттарга мекенине акчага отурууга шарт түзүлгөн.
Эми бизде аялдар көп салат, балдарына салат. Балдарын чыштап келгендер салышат, балдарын окуусуна салат, кийим кечигине салат, тамак ашына салат, баскан турганына салат, ата энесине салат. Ушундай бүт эле аялдар. Кредит алгандар, кредит алып келгендер бар. Ушундай 5 евро алып коет айына, баскан турган бир суу 1 евро турат. Ошону тамак ичпей жебей эртеден кечке. Ошо
аябай жаман го, 5 евро.
Конечно жаман, эми баарыбыз өткөнбүз да.
Башында?
Конечно, башында баарыбыз кыйналабыз. Анан уже постепенно, со временем все меняется к лучшему.
Бул акыркы кредитти погашениясы мынакей ушу менен бүтөт деп дагы сүйүнчүлөгөндөр болсо?
Конечно, сүйүнчүлөп акыркыны салгандан кийин мороженое алышат, ширин алып жешет, пицца жешет, сүйүнчөп бүт эле жыргап бар ошондойлор. Оранжевый деп басыңыз. Конфермачетта.
Гүлбара Кыдырбаева ай сайын ушул дүкөнгө келип, үй бүлөсүнө айлыгын которот.
Бул канча акча которгонсуз сиз?
980. 980 евро котордум.
980 евро? Ай сайын ушундай?
Да, ай сайын ушундай которулуп турат.
Өзүңүзгө канча алып коесуз?
Ар кандай. 50 евро алып калам. 100 евро, 200 евро. Счетым бар Кыргызстанда, ошого эле котором мен. Көпчүлүк эми кыздарым өзүнүн жашоосу өзүндө, өздөрүнчө. Анан мен өзүмдүн Кыргызстанда счетума которуп коем. Эми баягы бактылуу карылыкта биз печет этип жүрөм да биякта дегендейчи.
Бул жакта мекендештер бири бирин конокко чакырып, айына бир жолу көрүшүп турат. Бүгүн биздин каармандарыбыз да Кыргыздын улуттук тамак ашын жасап, чер жазак оорашканы жөнөшкөн экен.
Гулипа да айта алышпайт. Анан менин итальянстар үчүн мени Элена деп издешет. Потому что Джулия.
Гулбара.
Итальянстар биздин аттарды айта алышпайт.
Гулбара айта алышпайт. Буларда эмнеге жир тамгасы, ой, г тамгасы.
Буларда г тамга жок да.
Тили, маданият эле эмес, жан келген мигранттарга Италиянын тамак ашына көнүү да оңой сыноо эмес.
Ушундай выходнойдо кыргыздын өзүбүздүн тамакты жасап жейбиз. А так в основном эле итальянский. Итальянский тамактын бир жери жакшы, жашоодун өзү керемет кылат. Жеңил. Келгиле, отургула, отургучка.
Гүлбара Кыдырбаева 1.5 жылдан бери Италияда. Учурунда мугалим болуп иштеген аял пенсияга чыккан соң жакшы жашоо издеп чет жака жөнөгөн. Ал эдеп келген күндөрү кичи мекени ат башынын этин сагынып тамактан өксүгөнүн айтат.
Кыш жакындап бир 2 ай 3 ай болуп калган кезде анан башым тегеренип баштады го. Анан ошондо ушул жака дем алыш күнү чыгып 1 килограмм 2 килограмм этти май сайы менен кошуп алып, анан камырдан кошуп жайып жеп, баягы кыргыздын өзүнүн тамагын жасап жедек. Эми окшошкон жок, бирок ошентсе дагы эт жебесем да сорп ичкендей болуп калат экенсиң да. Ошентип алып жургап кетип калчумун, былтыр көп келчүмүн э. Ошентип эле этти эметипчи, анан азыр көнүп калдым го, кичине билбейм.
Ушинтип биз кайрадан Неаполь шаарына кайтып келдик. Соңку жылдары Италияга өзгөчө биз келген Неаполь шаарына кыргызстандык жаш улан кыздар көбүрөөк келе баштаптыр.
Наполиге келген, жаңы келген мигранттардын баары ушул жака келишет.
Ушул жерде жашайт.
Бул ушул райондо кыймыл көп. Бул жакта ар бошкон бир 70-80 деген улуттар бар бул жакта.
Кания Темирбек уулу Неапольдагы кыргыз мигранттарынын активисти. Ал мекендештеринин иши жашоосун жакшы билет, түшүнөт. Мектепти бүтөөр менен аны тагдыр бул жака жетелеп келген.
Мындай жумушка кирген негизи оңой бул жакта. Себеп дегенде эч кандай билимдин кереги жок, келип эле даже тилдин да кереги жок. Ошондой жумуштардын биринде иштейм. Мына мен ушул итти карайм.
Аты ким
бул? Бул иттин аты Оливьеро.
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 Анан мен ушул итин карайм. Өзү аял киши болгондуктан үйүнө эркек киши, эркек бала алат атайын, ишеничтүү. Чтоб үйүндөгү баягы өзү дагы аябай бай аял. Ошо үйүн көзөмөлдөп баягы кымбаттуу оокаттарынан сактаныш үчүн кыз киши албай ошо эркек бала алат.
Адатта жумушчу менен иш берүүчүнүн ортосунда ооз эки гана келишим түзүлүп, анын милдеттери айтылат. Ошого жараша айына орточо 1000 евролук кызмат акы төлөнөт.
Кээ бир жумуштарда, например, эми биз по-любому бул жакта мигрантбыз. Кээ бир жумуштарда сага караганда кээ бир жактарда бар ушундай учурлар болот. Итине жакшы мамиле кылышат да, анан ошол жактан башына келгенде мен да башыман өткөн, мен ошол үйдө иштейм. Бул үй ушу хозяйканын үйү.
Бул катардагы үйлөнүү
ушундай болот, э? Обычно ушундай болот, итальянстердин үйү ушундай музей смал кылып, тигиндей картиналарды илип.
Кызык ко.
Ушундай. Үй чоң болгондуктан мен условиям жакшы аябай. Бияк менин комнатам аджен. Бул деген эң жакшы условиялардын бири да. Негизи кичинекей эле комнатада берип коюш мүмкүн, даже бербей да коюш мүмкүн.
Жумушка орношкон соң үй ээсинин тилин таап, иштешүү маанилүү. Мигранттардын укуктары бузулган учурлар четтен чыгат.
Италиялык үй бүлөлөр үй кызматчысын өзүбүздүн жакыныбыз катары кабыл алабыз. Бизде дээрлик ар бир үй бүлөдө үй жумушчулар бар. Каниетти айта турган болсом, жоопкерчиликтүү. Мен ага ишенип, үйүмдү таштап кете алам. Ал мага Кыргызстан тууралуу көп айтып берет. Силердин өлкөңөргө абдан кызыгып калдым.
Кыргызстан демекчи, Каниет 11 жылдан бери мекенине бара элек. Ал бул жактан турмуш куруп, уулду болгон. Үй бүлөсү менен мекенине, үйүнө барсам дегенде эки көзү төрт.
Мекенди сагынасың, үйдөкүлөрдү, ата-энеңди, айылдагы жүргөн бала кездериңди, конечно, кантип сагынбайсың? Кыргызстанда алар менен сүйлөшсөң, элдер кете албай атышат башка жака, кантип чет чыгып кетебиз Кыргызстандан деп аларды көрүп атабыз. Кыргызстанда үйдөкүлөр менен сүйлөшүп атабыз, алардын баягы жашоосун көрүп атабыз, баягы эле жашоо. Анан Кудай буюрса барабыз, эми буюрса баягы максаттарды ишке аштырып алып, баягы барганда деле сагыныч бир жумада тарайт, баягы эле жашоо башталат. Анан Кыргызстанга дагы барганга жараша ушунча жыл иштеп жүрүп, жакшы акча топтоп алып или бир нерсе кылып алып барыш керек.
Валидеги жаштар апта сайын оюн талаасында топ кубалайт.
Ушинтип балдар менен каждый жума чогулушабыз. Каждый жума среда күндөрү, кээ бирде суббота күндөрү жолугуп, ушинтип ынтымактуу бир футбол уюштурабыз да.
Эми жумуштан келип,
э? Баарыбыз жумуштан келебиз, в основном баары. Бияқта 100% баары иштешет. Баары бирдемке менен алектенет.
Аскар Ашыров жогорку окуу жайды бүтүп, мамлекеттик жумушта бир аз иштегенден кийин чет жерге кете берген. Аз айлык алып, агымда жүрө берүүнү каалаган эмес.
Мага 2021 жылы Новый годтун астына келген болчумун, жаңы жылдын астынан. Мага келерим, эми баягы эле любой эле Кыргызстанда жүргөн адамдар эми хотят больше заработать кичине. Кичине мага кичине жашоонун уровень бир аз өйдөрөк. Эртерээк бирдемке кылып, Кыргызстандан үй алып дегендей, бизнес ачып, может, эми буду еще ойлоп келесиң да, мякачы. Эми Италиядан эмне алсак болот? Биз Италиядан эми бүт эле Европадан мисалы толеранттай салсак болот бизде Кыргызстандан. Көп адамдар бар, бывший госжумушта иштегендер, ар кандай тармактарда иштеген адамдар бар. Баары эле айтышат то, что буюрса Кыргызстанга келип кайра өзүнүн тармак менен иштеп дальше кетебиз депчи.
Италияда жүргөн кыргызстандыктардын көбү өз үйүндө ата энесинин кашында болуп мекенинде иштесем деген кыял менен жүрүшөт.
Урматтуу угарман, сиз Айгерим Акылбекова даярдаган Данистенин кезектеги берүүсүн уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан видеосун көрсөңүз болот. Ушул менен азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит урук сайтынан дагы окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Айзада Касмалиева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.